Tres Santiagos. Cae a tarde e ponse o sol sobre o pazo de Raxoi, inundando de dourados as torres da catedral e proxectando sobre a praza do Obradoiro a imaxen imperial do apóstol Santiago. Un apóstol guerreiro e pouco edificante que lle corta as cabezas aos mouros que agonizan baixo o seu cabalo branco. Estamos ante unha das imaxenes a que coroa o pazo de Raxoi máis abraiantes en este momento políticamente incorrectas de Santiago, que ao longo do tempo aparece representado de tres formas ben distintas: como peregrino, como cabaleiro guerreiro e a figura sedente que agarda a chegada dos peregrinos. A iconografía de Santiago está representada en pedra en todas as fachadas da catedral e en distintos lugares do interior da basílica. Está na orfebreiría, elaborada ao longo dos séculos polos artesáns, prateiros e acibicheiros, e plasmado no pergamiño e no papel polos gravadores que dende séculos ilustraron primeiro os incunables e logo os libros impresos. Agora, camiñamos hacia a catedral e entramos no interior aproveitando que a Porta Santa está aberta e aínda non hai moita xente. Percorremos a xirola pola man dereita, pasamos o cruceiro e na nave do trasecto próxima á porta da cibechería atopámonos con a máis popular das representacións do apóstol guerreiro que vimos en Raxoi, outra vez co seu cabalo branco e segando de novo as cabezas de infieles. Na miña memoria personal está o recordo desta composición en madeira que saía en procesión e a min impresionábame aquela escena. Moitas veces teño ido ata a catedral e determe ante a rella daquela capela na que o apóstolo amosaba a súa imaxe máis aterradora, a dun auténtico fanático disposto a rebanarlle a cabeza a quen fose quen de apostatar da fe cristiá. Semellaba que as cabezas cortadas a rentes pola espada firme do apóstolo cobraban vida coas lapas das velas accesas que iluminaban a escena. Na mentras, unha corte de vellas animaba coas súas pregarias e esmolas a que continuase o espectáculo. Unha imaxen digna daqueles anos no que a España imperial do franquismo vivía o seu máximo esplendor. A Igrexa, esa institución milenaria, sabe acomodarse aos tempos. Chegou o século XXI, caeron en New York as Torres Gemelas, chegaron os atentados dos musulmáns intolerantes e a figura do apóstol sufriu unha pequena pero gran transformación simbólica. Desapareceron os musulmáns masacrados polo apóstol que dende hai casi 20 anos permanecen ocultos por un oportuno ramo de flores que sanaban constantemente, e que o cabalo branco de Santiago salta agora olímpicamente sin ferir sensibilidades. Claro que algo parecido din que pasou cando no ano santo de 1954 o recén nomeado por Franco capitán xeral de Galicia, o musulmán Mohamed Ben Mizián Belkacem, visitou a catedral e o cardenal Quiroga mandou disimular cun pano os mouros masacrados. A anécdota contase, pero non está ben documentada. Seguimos coa imaxen do santo e vemos unha segunda representación iconográfica relevante, a do señor Santiago, que agarda e recibe os peregrinos. Efectivamente, na parte central do Pórtico da Gloria, baixo o Cristo Pantocrátor, sobre o capitel central, o apóstol Santiago recibe os peregrinos cunha imaxe serena pero afable composta por Mateo. É a imaxe da paz espiritual, tan lonxe dese Santiago bélico de espada e sangue, a mesma imaxen que preside o altar maior e que recibe os abrazos dos peregrinos que chegan de todo o mundo. Unha imaxen, a do altar maior, de pedra policromada, probablemente do século XIII, enxertada nun altar barroco do século XVIII. Pero quizáis a imaxen icónica máis humana de Santiago é unha terceira modalidade que o representa como un peregrino máis, ataviado co sombreiro curvo e cuncha de vieira, coa capa, co bordón e a cabaza, moitas veces acompañado polos seus discípulos Atanasio e Teodoro, tamén como peregrinos. Son representacións que vemos no corpo central da fachada do Obradoiro, os mesmos que nos agardan no alto, na parte exterior da Porta Santa, e que atopamos en moitos máis lugares da cidade. Este Santiago peregrino ten aínda unha visión máis próxima na imaxen que preside a antiga Porta do Paraíso, actual acebechería, porta de entrada do Camiño de Santiago na Basílica. Para min, esta é a mellor imaxen do santo, sin sombreiro, coa cabeza ao descuberto, cos brazos abertos. Aquí Santiago móstrase humilde próximo, nunha interpretación magistral do escultor Xosé Gambino, renovador da imaxenería galega, de orixen italiano, pero nado no próximo Pazo do Faramello. Desta representación dese Santiago auténtico, próximo á mitoloxía de santo predicador e peregrino e a súa proxección internacional, atopamos exemplos non só impresos, senón na propia imaxenería da catedral. Moitas delas son ofrendas realizadas por visitantes estranxeiros. Na Capela de Reliquias hai unha peza belísima dun taller parisino datada en 1400. Tamén desa mesma época é unha talla en prata dourada que procede do oratorio do arcebispo don Álvaro de Isorna. Este Santiago afable e próximo tamén o atopamos no tesouro da catedral. Neste caso, unha imaxen de bronce policromado de mediados do século XV da Escola Compostelán e que estivo ubicado durante séculos sobre unha columna de bronce no mesmo cruceiro da catedral. Poderíamos seguir, pero faise tarde. As portas da catedral están a punto de pecharse, agora máis cedo que antes. En todo caso, xa vedes como Santiago hai moitos, e que aínda que o refraneiro di que as vestimentas non fan ao santo, o significado que proxectan, segundo e como, é moi distinto.
Joven Santiago, meu doce amor, camelia branca do ar, brilante brecida o sol, brilante brecida o sol.